texte și pretexte, cu Răzvan Dolea și Valentin Protopopescu.
Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem onorați să ne adresăm din nou în direct elitei ascultătorilor radioului, prezentând oferta noastră săptămânală de texte și pretexte. Vă reamintim și numerele de telefon la care așteptăm mesajele dumneavoastră: 021-319-0505 și 021-311-1240.
Și să nu uitați, prieteni, mai există și un alt număr de telefon, 0746223300. Ei bine, la acest număr vă rugăm să trimiteți mesaje scrise, celebre SMS-uri, în care să așezați tot ceea ce vă poate stimula și trezi îndeopște audierea emisiunii noastre, de la sentimente bune la critici, toate vor fi bine primite, avem nevoie de feedback, așadar rămânem pe recepție.
Ei, ca de obicei, la începutul emisiunii, o personalitate muzicală sau actoricească, astăzi într-adevăr un mare actor american, Alfonso Joseph D'Abruzzo.
Tradute-l.
Alan Alda.
Așa mai vie.
Alan Alda.
Știi ce e interesant, Răzvan?
Și ăsta e italian, de origine.
Ca și Nicolas Cage.
Da,
Nicolas Cage e un nume de scenă.
Da, da, da. Alan Alda, născut la 28 ianuarie 1936, așadar azi împlinește 81 de ani. Actor, regizor, scenarist american, a devenit faimos în special pentru rolul Hawkeye Pierce din serialul de televiziune MASH. Chiar vorbeam mai devreme cu colegii din studio că ăsta e un serial pe care l-ai revedea neîntrerupt.
N-are vârstă.
N-are vârstă.
Umorul ăla e nemuritor.
O capodoperă. Alda și-a început cariera în 1950 ca membru al Compass Players în comedie. În 1966 a jucat în muzicalul The Apple Tree pe Broadway și a fost nominalizat pentru premiul Tony pentru la categoria cel mai bun actor. Alda și-a făcut debutul ca actor la Hollywood cu un rol secundar în Gone Hard Days, versiune cinematografică a unei piese de succes de pe Broadway. Au urmat și alte roluri în filme. La începutul anului 1972, Alda a fost audiat și a ales pentru rolul Hawkeye Pierce din adaptarea pentru televiziune a filmului MASH din 1970. A fost nominalizat pentru 21 de premii Emmy și a câștigat 5. A luat parte la scrierea 19 episoade, dintre care și cel final, și a regizat 32 de episoade. De asemenea, a fost prima persoană care a câștigat premiul Emmy pentru interpretare, scenariu și regie în același serial. Sub supravegherea sa, MASH a deschis și descris publicului multe probleme politice. Ca rezultat, cei 11 ani ai MASH-ului sunt în general împărțiți în două părți. Anii de comedie sub conducerea lui Larry Gelbart și Gene Reynolds, 1972-1977, și anii de dramă sub bagheta lui Alan Alda, 1977-1983. După MASH, Alda a interpretat de asemenea rolul unui câștigător al premiului Nobel, fizicianul Richard Feynman, în piesa QED. Cu toate că Peter Parnell a scris piesa, Alda a regizat-o fiind cu adevărat sursa de inspirație. Alda a apărut deseori în filme cu Woody Allen și a fost guest star de 5 ori în ER, în rolul mentorului doctorului Carrie Weaver, Gabriel Lawrence. În 2004, Alda a interpretat rolul unui senator conservator din Maine, Owen Brewster, în filmul lui Martin Scorsese, The Aviator, în care a jucat alături de Leonardo DiCaprio. În decursul carierei sale, Alda a primit 31 de nominalizări la premiile Emmy și 2 la premiile Tony și a câștigat 7 premii People's Choice, 6 premii Golden Globes și 3 Directors Guild of America. Alda a scris de asemenea câteva dintre poveștile și poemele care au apărut în show-ul de televiziune Free to Be. A scris de asemenea și 2 cărți, Never Have Your Dog Stuffed în 2006 și Things I Overheard While Talking Myself, niște titluri foarte lungi la cărțile lui Alan Alda, cartea ultima apărută în 2007. Ca ilustrare muzicală, ce putem să alegem altceva decât tema principală din coloana sonoră a serialului MASH.
Am revenit, prieteni, în studioul emisiunii Texte și Pretexte, așa cum promiteam, până la urmă ne-am ținut de cuvânt, l-am adus la microfonul emisiunii noastre pe istoricul Adrian Majuru, mult timp titular al unei rubrici foarte îndrăgite, o rubrică concentrată și plină de savoare,
crainic
de curtea veche. Adrian Majuru, îndrăgostit de orașul București, s-a și lansat, a devenit celebru, de fapt, grație unei monografii extraordinare, Bucureștii Mahalalele, o carte care a avut mai multe ediții, s-a vândut de fiecare dată ca pâinea caldă, are multe titluri, nu vreau să mă obosesc când le cita, pentru că ne-am consumat întreg spațiul emisiunii. Vreau să spun că Adrian Majuru are o dublă calitate, este și istoric, cercetător, om de știință, savant, dar este și ficționalist, e îndrăgostit de proză, îi place să evadeze din când în când. E un profil de intelectual extrem de complex, cel pe care ni-l oferă Adi Majuru. Ne bucurăm că e alături de noi și prilejul pentru care l-am invitat e unul important.
Dar mai are o calitate care nu știu cât îi face plăcere, că îl obosește.
E director.
E directorul Muzeului de Istorie al Municipiului București.
Ceea ce nu-i deloc o sacină ușoară.
Până la una alta, asta e calitatea pentru care l-ai chemat, că îi place sau nu. Nu-i așa, Adrian?
Mi-l asumă pe toate.
E fără îndoială.
Să nu uităm de ce l-am invitat totuși. E vorba despre deschiderea unui muzeu al vârstelor pe 16 decembrie anul trecut. pe 19?
19 decembrie.
A avut loc vernisajul. Un muzeu dedicat pentru prima oară în România unui proiect extrem, extrem de provocator și de rar aici la noi în țară. Este vorba despre antropologia urbană, o călătorie prin intermediul vârstelor citadine, trei veacuri de istorie bucureșteană și iată că acolo, la casa Filipescu Cesianu de pe Calea Victoriei, Adrian Majuru a imaginat o clădire, a profitat de existența unei clădiri istorice în care să introducă tot ceea ce poate să stimuleze reflexia de tip antropologic. Adrian Majuru, cum ți-a venit această idee să faci un muzeu dedicat vârstelor? De ce vârsta ca item, ca modalitate de a înțelege mai bine un profil uman, o mentalitate, o trecere de la o vârstă, de la un dat, o condiție la altă condiție?
Este un nume de scenă, dacă vrei, că și în zona muzeală trebuie să găsești un nume de scenă. Profilul, într-adevăr, nu are precedent în țara noastră, nici Europa nu se simte prea bine, dar paradoxal, antropologia urbană are ca preocupare viața omului la oraș și ce se întâmplă cu noi în interiorul zidurilor. Se întâmplă multe deoarece viteazele sunt accelerate în oraș și în privința profesorilor și în privința intimității și alegerilor pe care le facem. Acum, șantierul a fost deschis cu mulți ani în urmă, nu m-am gândit că voi ajunge la un muzeu, deși în 2007 am demarat cu dezbatere publică înființarea Muzeului Național cu acest profil și în vremea aceea nu aveam niciun reper foarte clar legat de o instituție sau de un patrimoniu.
Au trecut 10 ani, iată.
Da. Șantierul însă a căpătat contur după un stagiu postdoctoral pe care l-am făcut la Viena, unde am urmat o metodă pe care a practicat-o profesorul Francis Kreiner, care era antropolog și preda anatomie la Facultatea de Medicină, însă el, pentru a explica evoluții de morfologie și chiar de atitudine, studia arta plastică și își lua notițe văzând în toate portretizările și reprezentările plastice aceste modificări care sunt date de obicei de cadrul cultural, dar și de către civilizația în care personajul respectiv trăia. Am mers mai departe și am observat la revenirea în țară asocieri și chiar apropieri care m-au surprins între chipuri în interiorul unor profesii la 300-400 de ani distanță. Evident, se referau la mediul urban, adică în interiorul profesiilor sunt matrici care formatează cumva chipul nostru, pentru că vom vedea, de exemplu, în zona profesiilor active, în zona comerțului, a finanțelor, atitudini și priviri directe, deschise, ferme, oameni care au decizii aproape instantaneu.
Te referi la fizionomii recurente în cadrul unei aceleași profesii, la distanță de câteva generații, fără exact. Legături directe de rudenie?
Fără legături directe de rudenie. Am probat această informație într-un studiu prezentat la Columbia University în septembrie 2013, cu un risc, dar am vrut să văd care este pulsul și opinia. Și răspunsul instantaneu, aproape pentru sine, a profesorului a fost: nouă cum de ne-a trecut asta prin cap, știi? Lucru care m-a determinat să sper. Pentru că, nefiind o bibliografie, șantierul rămâne, dacă vreți, fără conținutul unor lucrări în spate, ci a propriilor tale aprecieri și intuiții, susținute pe lucrări colaterale de antropologie culturală, de etologie. Există în țara noastră o singură lucrare publicată postum, se numește Expresia în antropologie de la naștere la moarte. Este un studiu clinic făcut pe teren de un profesor pe numele Sovian Oprescu, s-a stins, Dumnezeu să-l ierte, dar el a făcut teren și s-a ocupat fotografiind și studiind aptitudini și evoluții al expresiei de la copii la senectute. pe undeva, dacă vreți, sunt suprapuneri de hărți în acest proiect expozițional la care am lucrat tot anul trecut, alături de colegii mei de la Muzeul Municipului București, pentru că a implicat toate secțiile și toate categoriile de patrimoniu.
Care metoda? Cum procedezi ca să suprapui diferite fizionomii și să ajungi la o expresie constantă, la o coordonată care se repetă cu o anumită ciclicitate?
Nu cred că este vorba de ceva conștient. Este pe de-o
intuiția
parte...
ta, experiența ta, ochiul tău foarte atent?
Este, mă refer la evoluție, că de asta m-ai întrebat. Expresiile noastre sunt determinări clare ale modului în care trăim. Pe de-o parte, cadrul social în care ne-am născut și timpul istoric. După aceea sunt primele anvelope, familia cu primii ani de acasă, toleranță, intoleranță, lucruri care ți se explică sau tu trebuie să le cauți în anturajul pe care ți-l faci când devii adolescent. După aceea este, într-adevăr, cadrul social și profesional generației tale. Cum te formatează ea și alegerile pe care le faci acolo, apoi partenerii de viață, că sunt prieteni, apoi parteneri de cuplu, intimitatea care se consumă, evident includem sexualitatea, alimentația și în cele din urmă profesia pentru care ne pregătim, chiar dacă schimbăm joburile de 5-6 ori într-o viață, de obicei ele sunt particularizate cam de aceeași profesie unde tu vrei să faci performanță, chiar dacă vitezele sunt diferite, tot asta vrei să faci. Și în Muzeul Vârstelor, referitor la vârste și la profesie, am încercat didactic să rezolv această problemă foarte simplu ca un argument. Chiar în zona introductivă la intrare se află 9 cuburi care se rotesc cu 9 portrete, deci 9 personaje care sunt aproximativ ale secolului 20, toate. Și îi avem pe de-o parte la 20 de ani pe toți și vedem că sunt asemănări, chiar dacă sunt născuți în unii chiar în generații diferite, pentru că orizontul de așteptare al unui tânăr de 20 de ani imprimă fizionomiei lumina, direcția, onestitatea chiar și curajul de a privi și a merge, indiferent care sunt riscurile, că ești născut într-un regim ideologic, mă refer la anii 70, anii 80 sau totalitar mai devreme sau democratic post-1989, iar la senectute, când întorci cubul, observi diferențe care, culmea, nu sunt datorate neapărat biologicului, pentru că bătrânii sunt foarte diferiți în funcție de cum au trăit în viață și profesia în care au respirat. Și vom vedea că un pianist are fizionomia senectuțe diferită de a unui polițist sau militar sau unui profesor universitar sau a unui artist sau unei femei casnice sau unui diplomat. E bine, asta surprinde și convinge, pentru că toate elementele astea sunt povestite. Însă, să știți că se mai întâmplă ceva. În toată viața noastră am observat și e foarte simplu să vedem cu ochiul liber că tehnologia ne influențează foarte mult, nu numai modul de viață, nu numai recalibrarea profesiilor, dar ne schimbă mult și morfologia și metabolismul. În acest muzeu există și o altă oportunitate de a-l vizita și te poți opri la ea. Și anume cum ne-a modificat comportamentul evoluția tehnologiei și rafinarea ei. Sunt niște micronarațiuni bazate pe obiecte, obiecte care în interiorul narațiunii îți oferă punctul de plecare în evul mediu și te aduce în contemporan. Vă dau un simplu caz ca să vă dați seama de legătura foarte sensibilă dintre tehnologie și natura umană. Una dintre călătorii se numește timpul activ în noapte. Cât de mult a fost împinsă ziua în noapte și ce a însemnat asta pentru noi? Referitor la obiecte, pornind de la un opaiț medieval care exista cam o oră și trebuia să le alimentezi, până la becul LED de astăzi, care, să zicem că îl prinzi de ureche și citești sau studiezi cu partenerul care doarme lângă tine fără să-l deranjezi. Dincolo de asta, a însemnat o restrângere a nopții. Multe profesii se retrag în noapte, nu neapărat că lucrez mai bine acolo, dar industria distracției a explodat și s-a diversificat, iar unele dintre profesii care își rafinează traseul datorită tehnologiei nano este mai bine ancorată în nocturn decât în diurn. Apoi s-au schimbat orele de somn, alimentația și conținutul ei, sexualitatea s-a recalibrat și bolile psihice au devenit niște prieteni foarte devotați care,
din păcate,
pe care trebuie să-i ambientăm, pentru că cele din urmă natura umană are un alt ceas biologic privind nocturnul și altul privind diurnul și noi încercăm practic să-l schimbăm și este un timp istoric foarte scurt de când facem asta, cam de prin mijlocul secolului al XIX-lea pentru marile orașe europene. Apoi am mai descoperit ceva legat despre bani. Este o altă poveste privind banii din buzunar în virtual și cum conținutul lor în greutate monetară devine vulnerabil prin dispariția acestui conținut pe care îl simți în buzunar într-un card bancar. Și avem referitor la obiecte ca exponate, o pușculiță medievală din lut până la cardul bancar de astăzi. Și am observat că, de fapt, tehnologia a fost întotdeauna orientată către securizarea banilor, nu către, dacă vreți, greutatea lui de cumpărare și a unei mase monetare care să inoveze cumva consumul și să ușureze viața multora și să ridice nivelul de trai. Investiția în securizare, în cele din urmă, a dus, iată, și la vulnerabilități, pentru că, pe de-o parte, psihologic, într-un mall, când te duci cu un card, este o mare satisfacție subliminală faptul că nu-i mai simți în buzunar, dar au consistența unor valori și poți cheltui, dar pe de altă parte există și insatisfacția sau nesiguranța a unei mase monetare asupra căreia nu mai ai control.
Despre asta e vorba, despre control până la urmă, pentru că aici se produce o dublă simbolizare. Banul ca atare nu are nicio valoare, moneda. Moneda reprezintă o cantitate de aur sau reprezenta la origini. Deci moneda sau bagnota e un simbol, în sine n-au niciun fel de valoare. Acum dacă vii cu cardul bancar, nu, acea plăcuță din plastic, nu, cu un chip, vin cu un al doilea simbol care înlocuiește primul simbol reprezentat de bani. Cu alte cuvinte, ne îndepărtăm de la relația cu valoarea concretă, da? Și pătrundem într-un fel de spațiu abstract, virtual, pe care nu-l mai controlăm. Eu sincer mă întreb de fiecare dată ce-o fi în mintea unuia care se duce să cumpere un covrig cu cardul bancar. Eu aș pierde socoteala banilor. Tot timpul să țin acele chitanțe. Deci ne îndepărtăm de concret și ne apropiem de abstract. Suntem mai ușor de controlat în acest fel. Noi pierdem însă controlul asupra banilor.
Bine, proiectul are trei obiective principale, care sunt direcționate către tineri și adulți care au vârstă activă și încă au opțiuni și vor să facă alegeri în viața asta. Pe de-o parte, cât de fragilă ne este viața și cât de repede trece. Și am încercat să oferim răspunsuri unor întrebări care sunt în desfășurare, pentru că ele sunt continue în viața noastră. De aceea, pentru prima dată în spațiul muzeal, am inclus elementul prognoză. Este un film care are la bază literatură științifică apărută în străinătate despre cum vom trăi în oraș în următorii 50-80 de ani. Deci, pentru cei care suntem aici la masă, cum ne va fi senectutea și mai ales senectutea copiilor noștri în mediul urban. Iar acest film documentar este pus în comparație cu un interviu realizat cu Neagu Giuvara, care ne povestește despre trecut și prezent, tot comparativ, cum a lăsat la această țară și cum a regăsit-o după 40 de ani. Având aceste două reprezentări, pentru cei mai mulți dintre vizitatori sunt deja răspunsuri legate de prezent. Tot în prima dată, într-un spațiu muzeal, am încercat să oferim răspunsul pentru București, în primul rând, și spațiul urban românesc, la o întrebare, și anume, cum primește societatea un copil? E bine, patrimoniul de aici a fost oferit de către bucureșteni și de către București, pentru că Muzeul Muncii București nu are un patrimoniu medical. Am reconstituit un salon de nașteri în oglindă, cum arăta la 1912 un salon de nașteri și astăzi cum arată, oferindu-ne obiecte Spitalul Clinic Filantropia și un bucureștean, numele său Sorin Minea, care a păstrat salonul de naștere al bunicului său de la începutul secolului 20. Însă ceea ce a fost pentru noi o provocare, tot ca spațiu muzeal și în premieră în România și el, este spațiul dedicat ultimelor clipe din viața noastră, agoniei, a flash-urilor care deschid sertarea ale memoriei privind întâmplări, desfășurări, pentru că sunt doar elemente senzitive, senzuale și mai puțin vizuale. Pentru cei mai norocoși sunt și vizuale în acele clipe. Drept urmare, am creat o logistică muzeală care include 6 sertare ștanțate cu 6 cuvinte arhetip care se regăsesc în orice cultură, fie dispărută, fie prezentă, și în viața fiecăruia dintre noi, indiferent de limba pe care o vorbim sau confesiunea pe care o avem.
Care sunt acele cuvinte?
Sunt, dacă mi-amintesc bine, cele 6, nu neapărat în ordinea sertarilor: iluzie, iubire, speranță, singurătate, așteptare, inocență. Deschizând fiecare sertar în această cameră clar-obscur, sertarele fiind luminate, descoperă texte și obiecte care au legătură cu sentimentele ștanțate pe sertar. Este vorba despre un spațiu destinat celeilalte lumi în care trecem și ce se întâmplă când trece acest prag senzitiv și senzual, și se iese din expoziție cu acest prilej. Trecem prin toate etapele vârstelor și stări sufletești dedicate. Dar în zona introductivă am inclus pentru prima dată, pentru ca publicul să înțeleagă rolul antropologiei urbane și al vieții sale într-un oraș, elemente de antropologie fizică comparativă. Ne-au ajutat colegii de la Institutul de Antropologie Francis Kreiner, care au făcut cercetarea de teren cu arheologii de la Muzeul Municipiului București, și avem informații comparative între oamenii bucureștenii, de fapt, de astăzi și cei de acum 400 de ani descoperiți în necropole cu precădere în piața Universității, în cimitirul vechii mănăstiri Sfântul Sava.
S-au schimbat lucrurile? Sunt
s-au schimbat lucrurile
sensibile,
da,
sau
de greutate, de înălțime, de maniere în care muream, și expune pentru prima dată piese osteologice medievale care dovedesc cât de agresive sunt unele boli în timpul vieții, precum tuberculoza și sifilisul. Toate lucrurile acestea sunt explicate, dar oferim informații și cu ajutorul unor filme create special și prezente în muzeu despre cum a evoluat școala, familia în timpul orașului și cum a evoluat fizionomia urbană, cel puțin pe ultimii 150 de ani.
Îți mulțumim, Adrian. Ne oprim puțin, ascultăm muzică. Tot așa, apropo de urbani, o marcă a orașului Liverpool, The Beatles, și după aceea concursul care, întâmplare sau nu, se ocupă și de un monument reprezentativ al Bucureștiului. Oh, I have got you. Another girl, making me say that I've got nobody but you. But as from today, well, I've got somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl, another girl. She's sweeter than all the girls and I met quite a few. Nobody in all the world can do what she can do. And so I'm telling you, this time you'd better stop, for I have got another girl, another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. I don't wanna say that I've been happy with you, but as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl, another girl who will love me till the end. Through thick and thin, she will always be my friend. I don't wanna say that I've been unhappy with you, but as from today, well, I've seen somebody that's new. I ain't no fool and I don't take what I don't want, for I have got another girl, another girl, another girl.
Concurs.
La ora 12 și 28 de minute, prieteni, iată, a venit momentul concursului. Suntem conservatori, păstrăm aceleași coordonate, respectiv întrebarea emisiunii pe care Răzvan o va formula în câteva momente și prezentarea premiilor, astăzi patru titluri, e sacina de care mă achit cu un maximum de plăcere. Încep cu o carte de ficțiune, cu un roman oferit de editura Tritonic din București, semnat de Silvia Chindea și intitulat Moarte în Peru. E un roman polițist foarte bine scris, care debutează cu o atmosferă care pare desprinsă din ciclul Indiana Jones, dar nu e vorba de așa ceva. O expediție internațională pornește în Peru să caute un oraș mitic. Pe parcursul acelei aventuri se întâmplă o crimă și un personaj, Angela Brumaru, devine fără voie ei, transformându-se din jurnalist într-un adevărat detectiv care dorește să afle care au fost resorturile crimei și care este și cine este criminalul. Un roman foarte interesant care îmbine exoticul și enigmaticul, totul e așezat într-o retorică polițistă de bună factură de Silvia Chindea. De la editura Cartier de la Chișinău, o carte despre cărți. Ce spun cărțile? Volumul este semnat de Gheorghe Erizanu și reprezintă, dacă vreți, un jurnal subiectiv pe seama celor lecturi care l-au impresionat pe autor, indiferent că e vorba de cărți academice, de tratate, de eseuri sau de poezie, roman, novelă sau alte registre literare. Tot ce înseamnă carte și informație e trecut în revistă de Gheorghe Erizanu din perspectiva unei subiectivități asumate. De la editura Ac și Politon, două titluri. Încep cu un roman, o carte de ficțiune, roman scris de Terry Blackstock, Dacă fug. E o serie întreagă, Dacă fug. Eu vă propun acum cartea întâi. Este un bestseller USA Today. O carte despre dragoste și despre crimă, despre mister și despre întrebări. Este un personaj feminin, Casey, care e așezată de poliție într-un context criminal. Nu știe dacă ea a săvârșit crima, trebuie să fugă, trebuie să se ascundă. Cert este că pe urmele ei se găsește Dylan Roberts, un fost pușcaș marin în Afganistan, un om care suferă de stres post-traumatic și care trebuie să vâneze acest personaj feminin fără să aibă certitudinea că această Casey este vinovată. E o carte foarte bine așezată în pagină, s-a vândut în peste 7 milioane de exemplare în Statele Unite și a figurat în topul New York Times foarte mult timp. Trebuie citit neapărat acest roman, a fost una dintre cărțile de căpătâi ale anului 2016 în Statele Unite. Terminăm cu o carte oferită tot de Casa Ac și Politon din Capital. Este vorba despre o carte celebră, Banii stăpânește jocul, 7 pași simpli spre libertate financiară. E o carte scrisă de un autor foarte cunoscut, mai ales în lumea coachingului și a sportului, Tony Robbins, cel care a antrenat multe echipe de fotbal american și care a izbutit să schimbe viața multor personalități, pornind de la un model foarte personal de coaching, de antrenament mental și sufletesc. Nu știu cât de bine stau lucrurile în plan financiar, e evident că acest volum se adresează unor oameni cu bani, unor oameni bogați. În România îi număr pe degete, dar ce contează e faptul că e un model asupra căruia putem reflecta. Tony Robbins, un autor care știe să scrie un bestseller și care știe să schimbe o viață umană.
Vă reamintesc numerele de telefon 021-319-0505 și 021-311-1240. Cum spuneam, astăzi și istorie bucureșteană, dar și istorie națională a culturii, pentru că la 28 ianuarie 1865 s-a constituit Societatea Literară Ateneul Român, din inițiativa lui Constantin Esar cu Nicolae Crețulescu și Vea Urechea. Scopul instituției culturale era unul educativ, și anume propagarea cunoștințelor folositoare poporului, în special claselor sociale de mijloc, prin intermediul unor cursuri și conferințe publice. În acea perioadă, înainte de construirea Palatului Ateneului, de care va fi legată întrebarea noastră, activitatea societății s-a desfășurat într-un salon al Ministerului Instrucțiunii, minister aflat în reședința prințului Constantin Ghica. La inițiativa grupului de intelectuali din cadrul societății, în 1885 încep demersurile pentru construirea Palatului Ateneului Român. În 1886, arhitecții, unul francez, Albert Galeron, și altul român, Constantin Băicoianu, întocmesc planurile Palatului, care va fi în mare gata în destul de scurt timp. Dumneavoastră trebuie să ne spuneți în ce an a fost inaugurat Palatul Ateneului Român. Anul este marcat pentru iubitorii de muzică deasupra scenei de la Ateneu. Pot să vă spun ziua pe stil vechi, a fost 14 februarie, duminică 14 februarie, anul trebuie să spuneți dumneavoastră, când la ora 8:30 seara Alexandru Odobescu a ținut prima conferință în acest palat al Ateneului. Conferința chiar se numea Palatul Ateneului și construcțiile antice cu dom rotund. Dovadă că vorbea marele Alexandru Odobescu, care cu vreo 11 ani înainte deschisese cursul de arheologie, primul curs de arheologie la Universitatea din București. Ce e frumos în acest discurs ținut de Alexandru Odobescu, că în deschidere, chiar după introducere, el îndeamnă auditoriul, domnii și mai ales doamnele, ca la plecare să tragă piciorul peste prag, cum e obiceiul vechi la român, ca să fie ctitoria să fie trainică și să aibă viitor. Iată, se pare că auditoriul a ascultat, pentru că Palatul Ateneului există și astăzi și este o clădire, o construcție reprezentativă a capitalei. Așadar, dumneavoastră trebuie să ne spuneți în ce an a început să funcționeze Ateneul Român. Lucrările au mai durat încă 9 ani, dar dumneavoastră trebuie să ne spuneți anul în care a început să funcționeze Palatul Ateneului Român. I can dim the lights and sing you songs full of sad things. We can do the tango just for two. I can serenade and gently play on your heart strings. Be your Valentino, just me.
texte și pretexte. La Radio România Cultural.
Am revenit, prieteni, în studioul emisiunii Texte și Pretexte. Invitatul special al ediției de astăzi este istoricul Adrian Majuru, director al Muzeului Municipului București, un muzeu cu foarte multe locații, cu foarte multe clădiri, cu un colectiv de cercetători și de muzeografi extrem de activ. Drag Adrian, vorbim cu precădere despre noul muzeu, Muzeul Vârstelor de pe Calea Victoriei, care e adăpostit de Casa Filipescu Cesianu. Cum se poate ajunge acolo și, în general, cum arată muzeul, cum este el organizat, care sunt reperele, atât, să spunem, geografice, direct geografice, cât și cele punctuale, de organizare administrativă?
Se ajunge ușor, este în cartierul muzeelor din preajma Piaței Victoriei, suntem adresa fiind Calea Victoriei 151, colț cu strada Sevastopol. Este o clădire care are un trecut, a fost ridicat inițial de familia Filipescu, corpul din față, modernizată, asta la mijlocul secolului XIX, modernizată și extinsă de familia Cesianu, care a cumpărat-o de la familia Filipescu, de aici Casa Filipescu Cesianu, modernizată așadar undeva în decenul IX al secolului XIX, modernizată și extinsă. Reabilitată cu fonduri europene de primăria municipiului București, această clădire este pentru prima dată muzeu, pentru că a fost depozitul de patrimoniu al Muzeului Municipiului București, care acum este ambientat într-un alt spațiu și este deschisă astfel pentru public prima dată. Are un parc foarte frumos amenajat, mai este un spațiu în acest parc unde noi amenajăm un lapidarium și pe care îl vom vernisa pe 26 februarie anul acesta, într-o zi de vineri, dedicat Mănăstirii Văcărești, pentru că expunem în premieră 21 dintre freșcele care au fost recuperate de la Mănăstirea Văcărești și restaurate și publicul le va putea vedea după 40 de ani prima dată. Suntem o instituție pavilionară, sunt 7 muzee deschise care așteaptă pe bucureșteni, o altă clădire reabilitată și deschisă pentru public, deci reabilitată tot prin fonduri europene de primăria municipiului București, este Casa Dr. Nicolae Minovici, Muzeul de Artă Populară. În momentul de față este o expoziție cu caracter temporar dedicată istoriei medicinii în București și focalizată pe frații Mina și Nicolae Minovici, alături de ei fiind Victor Babeș, profesorul Cantacuzino, Francis Reiner, Gheorghe Marinescu, un parc minunat și el redat publicului și o sală de conferințe unde, în momentul de față, este o expoziție cu caracter temporar și ea dedicată fractalilor, autor fiind profesorul Dan Dermengiu, fost director al Institutului Național de Medicină Legală. Iarăși o premieră pentru România.
Regretatul Dan Dermengiu, să spunem asta, ne-a părăsit de curând.
Așa este. Apoi observatorul astronomic, care parțial și-a luat activitatea privind observațiile astronomice, însă expoziția cu caracter permanent va fi deschisă undeva în toamna acestui an, iar în aceeași clădire vrem să transferăm biblioteca instituției și să o extindem. Iar Palatul Șuțu, unde este expoziția permanentă dedicată orașului și numită Timpul Orașului și pentru prima dată excursul istoric începe din prezent, recuperăm un peisajul muzeal din România ultimii 30 ceva de ani din viața noastră și pornim apoi către preistorie. Dar vrem să-l deschidem integral pentru public în acest an, pentru că am evacuat administrația din parterul palatului și în zona de parter va fi undeva la sfârșitul anului, în toamnă, deschisă o expoziție dedicată centenarului Unirii de la Ferdinand I cel Loial către Mihai Viteazul. Va fi o perspectivă holistică a acestui mitologem, pentru că au fost mai multe generații care au luptat pentru România Mare, tot secolul XIX, a fost un efort considerabil. Vom expune etaloane simbol, precum România lui Rozental sau România care își rupe ranțurile pictate de Tătărescu, personaje, obiecte, întâmplări, dar evident ne vom opri la Mihai Viteazul și încercăm să vedem cum arăta acest personaj printr-o reconstituire facială a cranului Mihai Viteazul, pe care l-a studiat și l-a autentificat în 1918 profesorul Francis Reiner.
Pe capul lui Mihai Viteazul nu se găsea la mănăstirea...
Acolo este și acum. Dar el a fost în anul 1918, toamna, la final de toamnă.
Dus la Odessa a ajuns până la urmă.
Da, dar apoi... adus la Iași, da. Și pus sub custodia statului major al armatei române și a fost plimbat prin toate provinciile istorice care se uneau atunci cu România. Pleș, cu care Rainer l-a fotografiat și măsurat antropometric, iar după acest material istoric noi vom realiza reconstrucția facială, să vedem cum arăta în realitate acest personaj, dacă corespunde cu gravurile contemporane vieții lui. Așadar, Palatul Șuțul se va deschide integral pentru public în acest an. Dar mai sunt și alte muzee interesante. Colecția Ligia și Pompilu Macovei pe 11 iunie, Muzeul Frederic și Cecilia Cucescu Ștorc pe Vasile Alexandri, Casa Memorială Aurel și Victor Babeș, au fost frații, diplomatul și medicul, pe strada Andrei Mureșan, dar avem și
Muzeul Tatarescu, da. E în renovare.
Muzeul Gheorghe Tatarescu este în conservare. Este în conservare pentru că trebuie să intre într-un șantier integral de reabilitare și restaurare, dar acest lucru este în grija proprietarului, adică primăria Muncii Bucureștiului. Noi suntem administratori acestor proprietăți. Mai amintim către final Muzeul Maria și George Severanu de numismatică și arta antică, arheologie antică, pe strada Henri Coandă, unde vom vernisa săptămâna viitoare o expoziție recuperând câteva obiecte interesante din colecția Severanu, dar avem și foarte frumosul și interesantul Muzeul Teodor Aman, casă proiectată de Teodor Aman, cu mobilier realizat de Teodor Aman, deci prima și singura casă atelier care poate fi vizitată în București a unui pictor.
Casa a fost reabilitată.
A fost reabilitată însă la începutul anilor 2000. Exact. Într-adevăr, Muzeul Palatul Voievodal Curtea Veche este închis pentru public pentru că el urmează să intre într-un șan de reabilitare, restaurare, consolidare prin grija primării Muncii București, sperăm în acest an.
Adriana, ai adus vorba și de niște tablouri care vor apărea în expoziția de la toamnă legată de centenarul Marii Unii. Eu știu că în patrimoniul, să-mi spui dacă e adevărat, în patrimoniul vostru al Muzeului Municipiului București există câteva mii de picturi, o pinacotecă foarte bogată. Din mari maiștri și mici maiștri.
Foarte adevărat.
Și îi găsești un spațiu de expunere. Bun. În Palatul Suțu?
Pinacoteca este deschisă în mic, la etajul Palatului Suțu, și acolo va rămâne până când vom primi sediul adecvat unei instituții care a fost creată în organigrama noastră în 2015, Pinacoteca Municipiului București.
Ce dimensiune are această pinacotecă? Câte pânze? Cu aproximație? Există o...
Sunt peste 5.000 de piese, dar jumătate dintre ele sunt tablouri în ulei pe pânză și acoarele. Cealaltă jumătate este reprezentată de sculptură mică, bronz, piatră și artă decorativă. Eu am putea avea și o extindere anatomică a pinacotecii și mă gândesc la o gliptotecă, dar și cu patrimoniul de artă al Muzeului Municipiului București. Însă clădirea adecvată va trebui să fie oferită către proprietarul colecției, care este tot primăria Municipiului București. Dar, pentru a arăta publicului că ne preocupă acest patrimoniu în sensul de autentificare, restaurare, conservare și clasare, iar obiectele expuse în prezent la etajul Palatului Suțu au trecut prin acest proces și el continuă.
Bun. Această expoziție legată de Centenarul Unirii până în 1 decembrie, bănuiesc, nu?
Este la nivelul primăriei înființată o comisie dedicată centenarului, care în momentul de față își desfășoară activitatea în cadrul Muzeului Municipiului București și am primit proiecte din partea mai multor instituții culturale pe care urmează să le deliberăm, să le alegem. Și practic acest program cultural se va desfășura până la 24 ianuarie 2019. Uh-huh. Una dintre primele expoziții o vom deschide noi, cel târziu la 1 decembrie 2017 și sunt foarte multe proiecte interesante pe care alte instituții și muzeale și culturale ale primării Muncii București le vor desfășura în perioada imediat următoare pe această temă.
Bun, deci Bucureștiul se va încadra, va fi alături probabil de Alba Iulia.
Va fi în grafic.
Da, va fi în grafic. Ce, în afară de aceste proiecte imediate, legate de 2018, care e cel mai important eveniment al nostru în anul care urmează, ce mai ai de gând să mai faci la muzeu? Această expoziție, de exemplu, Muzeul Vârstelor, asta are o durată, este o expoziție permanentă.
Este o expoziție permanentă și ea va fi completată de o apariție editorială în luna martie. Este prima carte care se va ocupa de fizionomia mediului urban românesc, istoria fizionomiei urbane de la copilărie la Senectute, cam pe o perioadă de 200 de ani, între 1800 și 2000.
Volum colectiv, nu?
Este în coautorat cu doamna Elena Olariu de la Muzeul Național de Artă. Ea va face interpretarea operelor de artă plastică din perspectiva ei de istoric de artă, iar eu din perspectiva antropologică. Va fi un album comentat științific, cu o serie de repere narrative și ele științifice în prima parte a cărții.
Păi neapărat trebuie să ne ținem până la curent cu apariția și poate vin în emisiune să și prezentăm lucrarea împreună cu doamna. Ce spuneai tu, acum chiar vorbeam, mi-aminteam în timp ce tu povesteai despre fizionomii legate de anumite profesiuni, de anumit status social. Realitatea e că noi ăștia care ne-am ocupat mai mult de istorie și am stat cu ochii prin litografii, prin fotografii vechi, când te uitai la membrii Academiei Române sau la membrii unui guvern sau la membrii guvernului provizoriu de nu știu când, domnule, aveau alte fețe.
Da, dar erau fețe similare cu ale altora din Franța sau Germania.
Da, păi eu ce zic?
Erau fizionomii contemporane.
Contemporane, cum se întâmplă și astăzi, pentru că decăderea este în tot cadrul cultural.
Nu doar în România.
Nu, în țara noastră, asta e foarte clar. Ca să vă dau un exemplu care poate fi verificat și de către ascultătorii noștri și poate fi văzut pe internet, se pot găsi ilustrațiile, și anume învingătorul de la Lepanto din 1570, care a fost pictat în secolul XVI, un general venețian, poate fi găsit pe internet, asociat cu chipul generalului Cantacuzino, zis și Grăniceru, de la 1900. Bine, primul era în armură, celălalt era în uniformă. Dar aceeași trăsătură severă, încruntată, de militar, cu aceeași barbă, da?
Condotir.
Și la aceeași vârstă amândoi, da? 75 către 80 de ani.
Diferență 1571-1900.
Exact. Și veți vedea cât de tulburător, parcă sunt frați.
Da. E interesant. Îți mulțumim mult, Adrian. Te mai așteptăm.
Îți mulțumim, Adrian.
La emisiunea noastră cu tot dragul, mai ascultăm puțină muzică și după aceea momentul de umor de la finalul emisiunii.
Am tot vorbit de istorie, de, uite, și de istoria mijloacelor de, de transport. Finalul emisiunii, pastila de umor în pas de cal.
Ora veselă, doamnelor!
Miniaturi!
Ora veselă!
Ora veselă!
Ora veselă!
Miniaturi!
Către inimile tuturor!
Trage pe dreapta!
O, prrrr! Prrrr, mă! Să trăiți! Care-i băiul, domn șef? De ce m-a oprit sărăță?
Pentru aspectul exterior al cailor. De asta te-am oprit.
Dar ce nu e graș, nu e țăsălaț, îi roade căpetrile, le curg ochii?
Nu de asta.
Dar atunci de ce, păcatele mele? Pentru potcoave? E noi? Stai să vă arăt. Na, mă, mișule, dă piciorul să vadă domn șef.
Nu-i nevoie, altul e necazul, domnule conducător Hipo.
Ei, dacă mă luați cu domnule vreți pe semne o travă de mahorcă, n-are tata că după ultima scumpire la tutun s-a lăsat de fumat tot satul, domn șef.
Domnule conducător Hipo, te somez în numele legii să taci și să asculți, da?
Da.
Te-am oprit pentru...
Viteză-te, pomeniști. Dar să nu mai ajung eu la destinație dacă am îndemnat cai cu mai mult de 15 pe oră. Că mița ia pe asta e gestantă.
Iezi, chiar nu bănuiești de ce te-am oprit?
Nu bănuiesc, domn șef. Cine știe ce ordine secrete îndeplinești, mata?
Chiar nu te duce mintea? Dar să răsucești coada bietelor animale? Te-a dus, nu?
Coada? Păi cine nu mă lasă să-l toaletez, cum se zice mai nou, pe calul Mișuchiorul?
Agenția Națională Sanitar-Veterinară. Ea a elaborat normele de bunăstare a animalelor. Norme care nu permit nimănui împingerea, lovirea, învinețirea, atârnarea de cap sau de coarne, de picioare, de coadă sau de păr a vreunui animal. Și nici strivirea, răsucirea sau ruperea cozii. Iar la mata, cum sunt cozile? Împletite.
Doamne mare mila ta. Adică eu vreau să arate caii mei cât mai fercheși, iar agenția care zice să-ți că...
Legea e lege și nu ne jucăm cu ea. Pentru împletirea cozii, amenda e... Ho, nea, băi, bate, nene, băi, tată, ia, ține și abra că... Na, băi,
domnule agent, ce facem? Încălcăm normele de bunăstare a animalelor?
Păi altfel cum, mama dracului, dacă era cât pe ce să mă rupă? N-ai văzut ce șpiță în coaste i-am prins? Da, unde rămăsesem? Până să fiu agresat.
Că amenda e...
Așa, 2 milioane.
Pentru răsucirea cozii cailor. Da, pentru lovirea câinelui.
Rezultatele concursului, am primit multe răspunsuri și multe, majoritatea, chiar aproape toate, corecte. 1888, 14 februarie 1888, inaugurarea Palatului Ateneului Român. Câștigătorii de azi, de fapt, sunt 4 doamne, 4 câștigătoare: doamna Doina Lola din Oradea, doamna Mihaela Dumitru din Valea Călugărească, doamna Viorica Angel din Galați și doamna Florica Fătu din București. Răzvan Dolea,
Valentin Protopopescu,
vă mulțumesc pentru atenție, vă îndeamnă să rămâneți alături de Radio România Cultural. Noi ne reîntâlnim sâmbăta viitoare la primul ceas post-meridian. Să auzim numai de bine!